Nadat die Here u geseën het, loof ons hom met Psalm 146 vers 1 en 2. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou as die Here sy wet aan ons voorhou en dan antwoord ons daarna op hierdie wet van die Here met die sing van Psalm 119. Ons sing daarvan die 7de en die 19de verse. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitdelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitdelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. Op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Handelinge hoofstuk 4 vers 1 tot 22. Petrus en Johannes was nog besig om met die mense te praat toe die priesters, die bevelvoerder van die tempelwag en die Sadduseërs op Petrus hulle afstorm. Die priesters en die ander was onthuts, omdat die apostels die mense geleer het en verkondig het dat die opstanding uit die dood deur Jesus se opstanding 'n werklikheid geword het. Hulle het Petrus en Johannes gevange geneem en hulle, omdat dit al laat was, in die tronk gesit tot die volgende môre. Toch het baie mense, baie van die mense wat hulle prediking gehoor het, gelowig geword en die getal gelowiges het aangegroei tot omtrent 5000. Die volgende môre het die raadslede, die familiehoofde en die skrifgeleerdes in Jerusalem vergader. Ook die hoëpriester Annas en Caiaphas, Johannes, Alexander en al die ander lede van die hoëpriesterlike familie was teenwoordig. Hulle het die apostels voor hulle laat bring en hulle ondervra: deur watter krag en in wie se naam het julle dit gedoen? Toe Petrus, vol van die Heilige Gees, vir hulle gesê: raadslede van die volk en familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor 'n weldaad aan 'n siek man en oor hoe hy gesond gemaak is. Julle almal en die hele volk Israel moet weet dat dit in die naam van Jesus Christus van Nazareth is, dat hy hier gesond voor julle staan. Die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het, hy is die klip wat deur julle die bouwers afgekeur is. Juist hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Hy verkondig die verlossing, hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee, waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Die Joodse raad was verbaas, toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, want die raad het geweet, dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense. Die raadslede het hulle ook erken as volgelinge van Jesus. En toe hulle nog boonop die gesonde man by die apostel sien staan, kon hulle niks teen hulle inbring nie. Die raadslede het hulle toe beveel om die raadsaal te verlaat en hulle het die saak met mekaar bespreek. Wat gaan ons met hierdie mense maak, het hulle gevra. Dat 'n onmiskenbare wonder deur hulle plaasgevind het, is vir al die inwoners van Jerusalem duidelik. Ons kan dit nie ontken nie. Maar om te voorkom dat hierdie dinge nog verder onder die volk versprei, moet ons hulle met dreigemente verbied om weer in die naam van Jesus met iemand te praat. Daarna het die raad die apostels weer laat inkom en hulle beveel om glad nie verder in die naam van Jesus iets te verkondig of te leer nie. Maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê, julle moet maar self besluit wat voor God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Nadat die raad die apostels daarby nog ernstig gedreig het, het hulle hulle losgelaat. Hulle het dit gedoen, omdat hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie, en vanweë die houding van die volk, want al die mense het God geprys oor wat daar gebeur het. Die man wat deur hierdie wonder gesond geword het, was immers al oor die 40. Ons lees tot sover. Ons gaan hierdie geleese gedeelte vanoggend met u in die prediking behandel. Kom, laat ons nou saam bid. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, dit is in u wonderlike naam wat ons vanoggend so vergader. En ons doen dit by die vreugde in ons harte, omdat ons weet u is self hier teenwoordig. U het ons hiernatoe laat kom, u het ons saamgeroep, u het ons samesyn geseën en daarom is dit vir ons moontlik om u te loof en te prys. Juis omdat ons in u naam saam is. En nou, dat ons ook saam weer kon hoor hoe u ons toespreek, hoe ons uit u woord uit sien hoe dat u die lewens van mense lei en bestuur, is dit vir ons 'n riem onder die hart, om te weet, dit is juis in u groot en sterk hande, waarin ons onsself bevind. Ons dank die Here, dat u goed is vir ons, en dat u ook in hierdie tyd vir ons 'n tyd van rus laat aanbreek. Daarom bid ons in die besonder vir oggend vir ons kinders, dat u hulle tog sal beskerm en sal lei in hierdie tyd van rus, welverdiende rus, laat hulle self ook op die pad bevind en hulle kragte erwin. Wees ook met die onderwysers, wat in hierdie tyd wat verby is voor hulle moes staan, laat hulle ook hulle kragte erwin en in u naam groei in die geloof. Ons dankie dat u ook in hierdie week wat verby is met ons land was, ons het u gesmeek dat u tog vir ons rigting en vastigheid sal gee en so sien ons hoe dat alle gesag van u afkom en hoe dat u ook mense roep om in u diens te staan ook wanneer dit kom by die bestuur van volke en nasies en tale. Daarom wil ons u prys, want ons weet, bo alle gesag is u die God van hemel en aarde, die koning van die konings. Ons bid, Here, dat u ons sal versterk in ons stryd teen die bose, en dat u ons sal aanspreek wanneer ons saam u woord oordink. Vergewe ons sondes om Christus wil. Amen. Ons gaan nou weer saam sing, hierdie keer met die oog op die prediking van die Here se woord. Kom ons sing weer Psalm 46, ons sing nou vers 3 en vers 6. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, na die hemelvaart van die Here Jesus, is die apostels terug na Jerusalem toe. Hulle was absoluut oorweldig deur alles wat hulle gesien het, en wat met hulle gebeur het, en wat hulle gehoor het. En in hulle harte het die opdragte van die Here Jesus nog gebrand. Hulle moes aan alle nasies gaan vertel hoe God se groot verlossingsplan werk en hoe hulle dit met hulle eie oë gesien waar word het. Hulle kon nie wag nie, maar hulle mag dit egter nie dadelijk begin doen het nie. Jesus het gesê, hulle moet eers wag totdat die Heilige Gees uitgestort word, want voor dit gebeur, sou hulle nie die krag en die insig hê om hierdie geweldige groot taak aan te pak nie. Geen mens kan so iets op sy eie doen nie. En daar het hulle in Jerusalem toe nou maar saam gaan wag en gebid, gewag om te sien hoe en wanneer hierdie belofte van Jesus oor die Heilige Gees waar sou word. En toe gebeur dit. Op die Pinksterfees, God se gees word uitgestort. Daar was die rukwind, die tonge van vuur, en Petrus het dadelijk besef wat hier gebeur. Dit is die oomblik. En uit die Ou Testament, wanneer hy opstaan, verduidelik hy aan die mense hoe die beloftes van die Here besig was om voor hulle eie oë in vervulling te gaan. Die tyd het gekom. Nou kan hulle vol opgewondenheid hierdie wonderlike goeie nuus gaan uitdra. Jesus het opgestaan uit die dood. En daarom is daar nou 'n blink toekoms wat voorlê. 'n Ewigheid vol hoop waar God se koninkryk nog in sy volle glorie gaan kom en openbaar gaan word. Watter dinge is dit nie om na uit te sien en vooruit te kyk nie. Ja, broeders en susters, sy glorie gaan vir almal sigbaar wees. Die Satan se mag is verpletter. Die dood het geen houvas meer oor die mens van God nie. Nee, want daar is 'n weg. Daar is 'n pad wat die mens deel van hierdie ryk van God gaan maak. Daar is 'n pad wat oopgegaan het vir die mens om te volg. En daardie pad loop deur die oop graf agter Jesus aan. Hy is daai pad. Hy is daai weg. Maar broeder en suster, dit sou egter baie gou duidelik raak dat Satan alles in sy vermoë gaan doen om mense van hierdie weg af te hou en om hulle dinge te wys en te beweer wat die voortgang van hierdie weg sou stuit. Die duivel span bose en duistere magte in om die uitbreiding van God se koninkryk hier op aarde te verhinder. En broeder en suster, dit kom die Christelike kerk baie, baie vroeg al agter. Daar's teestand, daar's stryd, daar's vervolging en achtervolging. Hoe tragies! Kan jy dit glo? Daar is mense wat nie die goeie nuus wil hoor nie. Daar's magte wat dit wil vernietig. En Handelinge 4 vertel vir ons die eerste voorbeelde hiervan. Die eerste voorbeeld van die vervolging en die ontberings van die kerk van die Nuwe Testament. En in hierdie eerste gebeure lê daar voorspellings vir die kerk om van kennis te neem. Die kerk moet weet, alles is toe glad nie so glad as wat hulle vermoed het dit gaan wees nie. Maar, broeder en suster, Handelinge 4 vertel nie net dit vir ons nie. Handelinge 4 vertel vir ons ook nog iets. Want dit wys vir ons ook die ander kant. Hoe Christus sy kerk versterk teen die vervolging en teen die wêreldse trots. En hoe hy hierdie versterking doen met die waarheid van sy woord. Dit is wat hy vir sy kerk gee. En dis wat ons se oggend hierdie twee kante uit Handelinge 4 wat u wil oordink. Ons gaan na drie goed kyk. In die eerste plek kyk ons na hierdie aanslag teen die kerk. In die tweede plek sien ons, baie belangrik, tussen die lyne deur, ook die strategie teen die kerk. En dan in die laaste plek, kyk ons na die weerstand wat gebied word deur die kerk en vanuit die kerk. Ons begin dan deur te lees van die aanslag teen die kerk. Nou reeds in die vroeë Christelike kerk, nog in sy kinderskoene, word beleef hoe die predikers stilgemaak word. Van al die aanslag is dit seker die duivel se grootse droom, as hy tog net die predikers kan stilmaak. Hoe hulle gedreig word, hoe hulle opgesluit word, en ook nie lank daarna nie sal ons in Handelinge lees hoe daar van hulle selfs doodgemaak sou word. As die kerk begin, begin die verskynsel van die vervolging. En hierdie verskynsel sou op baie direkte, maar ook verskuilde wyses sy kop uitsteek. Nou moet ons dan sê, toe Jesus nog op aarde was, om oor die dinge van die koninkryk van die hemele te praat, het ietsie hiervan alreeds begin kop uitsteek en duidelik geword. Want op die einde is hy nie net teëgestaan nie, hy is inderdaad gevange geneem en nog gekruisig ook. So iets in die pad van Jesus' bediening het al klaar vir ons 'n voorsmaakie gebied van wat kom. En nou, Handelinge 4, hier lees ons, probeer die Satan weer. Petrus en Johannes word deur die hoof van die tempelwag hardhandig gevange geneem en ook sommer nogal opgesluit. Die jaloesie van menslike mag en gesag teenoor enige beweging wat nie uit die hart van die sondige mens self kom nie, maak van die wêreldse mens 'n wrede ding, gevoelloos en onstuitbaar. Dis mooi om te sien, wanneer die twee apostels die volgende oggend voor die Sanhedrin verhoor word, is dit mooi te sien hoe hierdie haat en wreedheid net eenvoudig na vore kom. Nogal die eerste vraag wat aan die apostels gevra word, wys sommer dadelik waaroor dit hier gaan. Dit wys dadelik, hierdie mense voel hulle mag, hulle posisies word bedreig. Hulle vra, nou, met watter gesag? Sien jy, hulle vra oor die gesag. Doen julle hierdie dinge? Hoe kry julle reg om goed te doen wat ons nie kan doen nie? Dit hoort nie so nie. Ons is dan die magtiges wat die dinge moet laat gebeur. Ons sit op die stoele. Nou ja, dit leer die kerk met ander woorde alreeds somme baie vroeg. Mense voel baie gou bedreig wanneer hulle posisies aangevat word. Veral wanneer hulle nie hulle eie posisie voor God besef nie. Die mens, broeder en suster, die mens van hierdie wêreld wil mag hê, want hy wil God wees. Dis sy grootste droom. Hy hou nie daarvan as hy begin besef dat dit God is wat die mag het nie, dat hy hom is gis nie. En daarom vervolg hy onmiddellik diegene wat hom bedreig laat voel. Want die mens van hierdie wêreld se velletjie is baie dun. En hy voel baie gou aangevat. en dan ooreageer hy ook sommer vinnig. Dis hoe die mens werk. Dis wie hy is. Maar, as jy net so bietjie tussen die lyne lees, bietjie die aanvoeling kry van Handelinge 4, kom jy achter, daar's nog 'n rede, hoekom hulle die kerkse boodskap wil stuit. Broeder en sister, hulle is bang, bekommerd, diep daar binne in hulle self, waar hulle daai emosiekie kan wegsteek, maar dis daar. Kyk nou maar net, hier sit die Sanhedrin, hulle verteenwoordigers was nou die dag nog self betrokke by die opsweep van die volk. Ja, hierdie waardige mense was op 'n stadium nou die dag op die strate. Hulle het vir Jesus gespot, hulle het hom vals beskuldig, hulle het geëis dat hy gekruisig moes word. En nou, nou hoor hulle, daai Jesus het opgestaan uit die dood. En as dit waar is, wat gaan nou met hulle gebeur? Vooral, as jy kyk, sy volgelinge kan ook nog wonderwerke doen. Soos net gister, net die vorige dag, toe hulle 'n verlamde man by die ingang van die tempel genees het. Dis moeilikheid. Wie kan staan teen iemand met bonatuurlike magte? Jy sien, broeder en suster, daar's altyd ook maar daai diep geheime onsekerheid by die vyande van die Here, by die vyande van sy kerk. Ja, selfs 'n vrees, wat maak dat hulle die boodskap en die werk van die gelowiges probeer stopsit. En nou behandel hulle die apostels soos kriminele. Selfs sonder dat daar enige sprake is van 'n wet wat oortree is. Ja, selfs nadat hulle 'n goeie ding gedoen het, 'n man genees het, is dit hoe hulle nou behandel word. Jy sien hoe skeef getrek kom dit uit wanneer die wêreld se vroomstes begin oorvat, probeer oorvat. Broeder en suster, hierdie godsdienstige onverdraagsaamheid word nou al leliker, omdat hulle ook nou nog hulle politieke mag begin misbruik en met geweld die tempelwag inspan om hulle geestelike vyande te vervolg. Onder hulle is nou die party van die Sadduseërs. Nou die Sadduseërs het glad nie in die opstanding geglo nie, en hulle het ook glad nie geglo dat daar enigszins sprake is van 'n lewe na die dood nie. En nou vergryp hulle hulself met geweld aan mense wat glo aan die wet en die profete. Hulle misbruik geweld deur mense aan te vat wat met hulle eie oë die opgestane Jesus gesien het, wat saam met hom by verskeie geleenthede geëet het. Ongelowiges wat die mag van die staat inspan om die kerk se boodskap te keer, maak nie saak hoe duidelik die kerk se boodskap is nie, solank hulle voet kan neersit. Dis wat vir hulle tel, want dis wie hulle is, en dis hoe hulle werk. Ons het gesien hoe lyk die aanslag teen die kerk. Nou gaan ons 'n bietjie dieper, want in die tweede plek praat ons oor die strategie teen die kerk. Daar's ook baie lesse vir ons in Handelinge 4 wat dit betref te leer. Nou, die duiwel gebruik, sien ons al klaar hier, verskillende strategieë om die uitdra van die goeie nuus te verhinder. Die eerste een hier, sien ons, is intimidasie. Ons sluit hulle sommer vir 'n nag toe. Ons aanvang hulle net so voor die son sak, dan is dit te laat om nog gou iets te reël, so dan moet hulle die nag in die tronk slaap. So dit kan hulle net goed doen. Miskien kom hulle agter is glad nie so lekker daar nie. So net die manier hoe ons die ding doen, intimideer ons hulle. Dan kyk ons wat maak hulle. Een nag sluit ons hulle toe. Dalk voel hulle môreoggend anders. Ons maak hulle net so bietjie skrik. Ons wys net so bietjie spiere. Wie weet? Dalk skrik hulle, dalk werk dit. Dan is al die moeilikheid verby. So toets hulle die apostels. Hoe ver is hulle bereid om te gaan, om uit te hou? En daarom, broeder en suster, is in dieselfde intimidasielyn die verhoor die volgende oggend ook sommer 'n krag vertoon. Kyk, almal wat hoogwaardigheidsbekleer van soorte is, is teenwoordig. Hulle maak indruk. Hulle sit die plek toe. Hierdie mense moet besef met wie hulle te doen het. Ons sal hulle wys met wie hulle in die kruit wil klim. Maar in die Joodse raad se hele aanslag, eintlik so belaglik, weet jy, is daar, as jy tussen die lyne lees, is daar tog iets van versigtigheid. Hulle erken dat die apostels welsprekend is, maar tog kyk hulle steeds neer op hierdie ongeleerde en eenvoudige mense. Is interessant, in die oorspronklike taal staan daar geskryf, hierdie ongeletterde idioote. Broeder en suster, besef u wat ons oggend leer. Hoe baie sou daar nie nog neergekyk word op gelowiges nie. Mense wat nie ver genoeg geleer het om wetenskaplik genoeg te kan dink nie. Dis seker maar hoekom hulle glo in goed wat nie eintlik bewys kan word nie. Hulle is eintlik 'n bietjie agterlik. Hulle glo aan hierdie vreemde goed. Strategiese verkleinering van die Here se kinders. Sonder dat dit direk gesê word, dis net so 'n atmosfeertjie wat gegooi word. So, ag sies tog. Selfs al sien die vyand die vrymoedigheid en die oortuiging van hierdie mense raak. Vandag nog is daar diegene wat die kop skud en die evangelie afmaak as die stories van ongeletterde en eenvoudige mense. 'N ander strategie is natuurlik ook die dreigemente. Die ultimatums wat gestel word, die reëls wat gemaak word. Hierdie verbod en daai verbod word opgelê en uitgedink. Hierdie en hierdie goed mag niemand sê nie, dis nie polities korrek nie. Ons moet so en so, as ons iets wil sê, in daai lyn altyd praat. Die apostels word ook beveel om op te hou preek. U sien, die Jode wil vrees inboezem, sodat die gewone mense hulle monde hou. Hulle wil die indruk skep, dat hulle die mag het, en dat hulle dit sal gebruik, wanneer hulle uitgedaag word. 'N groot doenerigheid. En verder moet die idee geskep word, dat hulle die mense is wat sal besluit, wat is reg en wat is nie reg nie. En dit loop natuurlik altyd saam met groot vertoon van posisies en strukture en verhore. Alles om 'n soort van 'n klimaat te skep. 'N klimaat wat almal twee keer sal laat dink voordat hulle praat. Ons moet nie moeilikheid maak nie. Maar broeders en susters, ons moet weet, die lewe gaan oor baie meer as dinge soos groot woorde, groot sogenaamde wêreldse geleerdheid en slim argumente. Om 'n klimaat te skep, mense bang te maak, meerderwaardig neer te kyk. Dis alles strategieë wat nie die waarheid kan laat verdwyn nie. Agter Petrus en Johannes staan al die profete se profesieë en God se beloftes wat in vervulling gaan, een vir een vir een. En dis vir almal te sien. Geen klimaat skep kan maak dat mense aanhoudend hierdie goed miskyk nie. Een of ander tyd val dit mense op. Hierdie goed is nie uitgedink nie. Hierdie goed het die toets van die tyd deurstaan. Dis die moeite werd om twee keer daarna te kyk. Dis daar vir almal om te sien. En kyk nou net, langs Petrus en Johannes staan daar 'n eens verlamde man vir almal om te sien. Niemand kan die goed miskyk nie. Strategie, klimaat skep, dis een ding. Die evangelie, God se plan, dis iets anders. En dit, broeders en susters, leer die kerk ook al hier in Handelinge 4. As ons in die laaste plek kyk na die weerstand wat dan inderdaad vanuit die kerk uit raak gelees word. Die weerstand wat die kerk moet bied, ons moet baie fyn oplet. Leer die apostels ons hier, lyk heeltemal en totaal anders as die manier hoe die wêreld dinge doen. Want hulle werk, die kerk werk, met die dinge wat God vir hulle gee. Kyk mooi, as baie in vir ons te leer. Hulle bly kalm en beleefd. Rustig. Hulle haal die Ou Testament aan, as 'n bewys van die waarheid van hulle prediking. Hulle werk in die krag en met die krag waarvoor hulle in Jerusalem moes gaan wag het. Die krag van die Heilige Gees. Dit, broeder en suster, is die belofte van Jesus in Markus 13 vers 11 wat presies hier in die eerste gemeente waar word. Die Here het toe al in die klas vir sy disippels beloof dat hulle glad nie hoef bekommerd te wees wat hulle moet sê wanneer daar eendag vervolging sal kom nie. Die Heilige Gees sal julle lei in so 'n tyd. So bied die kerk weerstand. Petrus haal Psalm 118 vers 22 aan om te wys hoe dat dit beskryf hoe Jesus deur die leiers van die volk verwerp sou word. Psalms het dit al geprofeteer. Petrus gee in sy antwoord vir hierdie mense wat voor hom sit, al hierdie slimmes. Hy gee vir hulle briljant, weet u broeder en suster, 'n absolute gekonsentreerde samenvatting van die boodskap van die hele Bybel, van die hele Ou Testament. En hy doen dit in een sin. As jy na die Griekse teks gaan kyk, is hierdie antwoord van Petrus net 6 woorde. En in daai woorde, as jy dit in Afrikaans vertaal, leer hy hulle. En hy gaan nou vir jy die punte gee, wat hy alles vir hulle sê in hierdie sin. Hy vertel van die gevalle, verdorwe natuur van die mens. Hy vertel van die middelaarsglorie van Christus, van die wrede, maar versoenende kruisdood van Jesus, van die heerlike opstanding uit die dood, en van die mag wat Christus het om sy mense te bevry na die opstanding en die oorwinning oor die Satan. Hy draai alles net so. Briljant, in een swanger sin, word die pad na die ewige lewe geteken. En hier staan die gesonde man voor almal se oë om die waarheid van daai een sin te bewys. Hoe kan julle dit ontken? Broeder en suster, u weet dit is maklik om met vrymoedigheid en om met oortuiging te praat as jy die waarheid praat. Dit is glad nie moeilik vir enige mens om so te praat as jy die waarheid praat nie. Jy het nie baie gawes en toneel, jy het niks aan dit nodig nie. Die waarheid dra homself. En die waarheid is in die nederigste mens se mond iets wat weeg. Met die geskiedenis en die profete agter jou en die gesonde man langs jou, gaan die mense eerder na so 'n persoon begin luister, as hy praat oor die toekoms, as hy begin praat oor die ewigheid. Dis waar mense belangstel. Dis wanneer mense agterkom. Hier's iets aan die gang. En broeder en suster, dis hoekom die Joodse raad nie vir Petrus wil laat praat nie. Sy toekomsvisie begin baie meer sin maak as die kennis van wêreldgesinde geleerdes. Die Joodse raad begin aanvoel dat hulle baie versigtiger sal moet wees. Hierdie mense is deur daai rabbi uit Nasaret uit opgelei. En wat meer is, hulle wys daarop dat hulle boodskap die enigste leer van die saligheid is. En dit laat die mense twee keer dink. Dit beïndruk die mense. En ons lees daar is letterlik duisende wat in hulle glo. In hierdie leer. Die apostels word nou gevra om hierdie verhoor te verlaat. Die aanklaers vra uitstel. Die arrogantie is besig om 'n bietjie af te plat. Hulle tyd nodig. Jy sien, dit is baie moeilik om teen die waarheid te draai sonder dat mense dit begin agterkom. Hulle moet eers kokus. Hulle moet eers die deure toemaak. Wat gaan ons doen? Die mense praat. Petrus en Johannes verlaat die verhoor. Let u op, hulle breek nie goed nie. Hulle skreeu nie hoe sleg hulle behandel is nie. Want hulle weet presies wat besig is om hier te gebeur. God is in beheer. Jesus het hulle self mos geleer hoe dat die engele in die hemel bly is oor een sondaar wat hom bekeer het. Hulle weet hoe gaan het nou in die hemel. Daar is al 5000. Na hulle preke is daar al meer as 5000. Hulle het niks om oor bekommerd te wees nie. Die dinge loop prachtig. Die waarheid van die evangelie werk. Dit het nie mense en mense planne nodig om te werk nie. Dit werk self. In hulle harte is hulle daarom ook bly. Want broeder en suster, dis een ding waaroor ons nooit hoef te twyfel nie. Die waarheid is onaantastbaar. En hulle weet dit. Dis 'n mooi ding vir ons om terug te kyk en belangrik om raak te sien. Hulle weet dit. Dis die kinders van die ongehoorsaamheid wat dink dat hulle dit nog kan keer. Hulle kan nie. Die kerk se weerstand, broeders en susters, is nie bloot 'n reaksie op die aanslae en die vervolgings nie. Nee, dit is bloot die aanhou van die uitdra van die goeie nuus. Jesus is die koning. Aanvaar dit. Hoe gouer julle dit aanvaar, hoe beter vir julle. Broeder en suster, daarom moet ons hierdie les leer. Hierdie benadering altyd bly volg. Rustig, kalm, vreedsaam. En terwyl ons dit doen, moet ons altyd onthou wat die lesse van Handelinge 4 vir die kerk van die eeue geleer het. As ons vanoggend se geleese gedeelte opsom, is daar in hierdie eerste geskiedenis van die Christelike kerk vir ons 7 lesse om raak te sien. In die eerste plek moet ons besef, daar is altyd valse magte wat God se verlossingsplan sal verwerp. Dis hoe dit is. 2. Wêreldgesinde mense sal hulle posisies en mag misbruik om hulle eie wêreldse posisies te probeer behou en te versterk. Hulle sal dit doen. Dit gaan altyd gebeur, want dis wie hulle is. Besef dit. 3. Die kerk moet altyd onthou om hulle in swaar tye in die Here en in sy suksesse te verbly. Die kerk moet hom altyd verbly in elke sondaar wat glo. 4. Die gelowige moet weet dat jy in beproeving krag en ondersteuning sal ontvang wanneer dit so donker lyk. En daarom kan ons rustig en kalm en beleefd bly, eerbaar en op ons plek. God sal ons nie los nie. Dit staan vas. 5. Onthou altyd dat daar net een, maar een ware verlossingspad is. Al is daar baie wat dit so moeilik vind om te aanvaar. Da's net een pad. 6. Ons leer dat die grootste en mees oortuigende bewyse van die Christelike waarheid lê in die bewyse wat die kerk kan bied deur aan die wêreld langs ons mense te kan wys wat daar staan wat deur die Here se krag bevry is van 'n lewe wat verwoes en krepel was. Daar lê die kerk se krag. Waar ons wys hoe dat die Here mense se lewens verander, nuut maak en hoe daar lewe kom waar daar dood is. Niemand kan daarteen stry nie. Dis daar vir almal om te sien. Die laaste een, dat die mens en sy manipulerende pogings om homself te handhaaf altyd op die einde verlee sal staan voor die waarheid van God. Niks staan teen die waarheid nie. Die waarheid wen op die einde altyd. Broeder en suster, ons is deel van die Here se kerk. U moet nooit moed of hoop verloor nie. Want direk na Pinkster leer die Bybel ons al hoe Christus sy kerk deur vervolging en wêreldse trots versterk en hoe hy dit doen met die waarheid van sy woord. Ons het niks meer nodig nie. Amen. Kom ons dank saam. Heer onse God, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. En wanneer u waarheid oor die wêreld en deur die geskiedenis waai, dan bring dit bevryding. Ons dankie dat vir alles wat ons vanoggend uit u woord uit weer kon leer. Hoe dat u Heilige Gees na Pinkster vir ons oë oopmaak, juis om ons te bemagtig met u woord en met die betekenis daarvan. Here, seën ons op hierdie dag, 'n rusdag wat ons saam met u en ons geliefdes mag geniet. En vergewe tog ons oortredinge. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Na die insameling van die liefdegawes, antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van skrifruiming 3-3. Ons sing vers 1, 2, 3 en 6. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.